Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Manastir Visoki Dečani uvršten je na listu najugroženijih lokaliteta kulturnog nasljeđa Evrope za 2021. godinu, imajući u vidu istorijski značaj i kulturne vrednosti kao i urgentnost njegove ugroženosti. To je jedini spomenik u Evropi koji se 20 godina u kontinuitetu nalazi pod snažnom vojnom zaštitom, budući da se radi o spomeniku izuzetno velike istorijske i kulturne važnosti za Evropu i svet. Da podsjetimo, manastir je kao svoju zadužbinu i mauzolej osnovao kralj Stefan Dečanski, a nakon čije smrti je radove nastavio njegov sin Dušan, upisan je na UNESCO-vu listu svetske baštine, dok se od 2006. godine nalazi i na UNESCO-voj listi ugrožene svetske baštine. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani i premijer Albin Kurti ocenili su da manastir Visoki Dečani ne ispunjava kriterijume da bude uvršten u program 7 najugroženijih spomenika Evrope. Oni su tu ocenu poslali organizaciji Evropa Nostra, koja deluje u oblasti kulturnog nasljeđa. Usledilo je javno pismo 40 albanskih organizacija civilnog društva na Kosovu koje oštro kritikuju odluku organizacije Evropa Nostra, iznoseći optužbe da upisivanje manastira Visoki Dečani na evropsku listu 7 najugroženijih spomenika kulturnog nasljeđa stvara lažan odraz stvarnosti na Kosovu i da podaci o nominaciji uglavnom potiču iz izveštaja srpskih institucija. U toku je organizovana kampanja koju sprovode kosovske institucije, albanske organizacije civilnog društva i deo medija sa ciljem da se Evropa Nostra prikaže kao organizacija koju su navodno instrumentalizovani Vlada Republike Srbije i Srpska pravoslavna crkva, izjavio je vladika Teodosije. A kakva je politička pozadina ovakvih napada na Visoke Dečane i igumana manastira Savu Janjića? Da, usledili su odmah posle ovakvih izveštaja i napadi na igumana Janjića. O tome danas govorimo u emisiji Rečeno i prećutano. Sa nama u studiju gospodin Jovan Janjić, pisac, kulturolog, verski analitičar, iako ne volite da vas tako oslovljavaju. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, dobro vas našao. Hristos vaskrse.
Vaistinu vaskrse. I očekujemo po dogovoru da nam se pridruži gospodin Dušan Janjić, politički analitičar, osnivač i predsjednik Upravnog odbora Foruma za etničke odnose. Ali dok nam se ne pridruži, a nadamo se da će se to desiti ubrzo, gospodin Dušan Janjić, da mi počnemo naš razgovor. Pa sam htjela da vas pitam, gospodine Janjić, Evropa Nostra je evropska nevladina organizacija. Kako vi procenjujete kolika je specifična težina njenih odluka? Ako se Visoki Dečani već od 2006. godine nalaze na UNESCO-voj listi ugrožene svetske baštine, otkuda danas takve reakcije?
Pa agencija o kojoj ste pomenuli zaista ima veliku težinu i njen glas je jak, snažan u evropskoj i u svjetskoj javnosti i otuda i ovakve reakcije na njihovo saopštenje. Oni su najprije napravili spisak 12 najugroženijih kulturnih dobara u svijetu, a onda su to sveli na 7 i među njima je manastir Dečani. Ja bih rekao, kad pogledate ostale ugrožena kulturna dobra, da je u stvari manastir Dečani moglo bi s pravom da bude i na prvom mjestu najugroženija svetinja, odnosno najugroženije kulturno dobro. on je i duhovno i kulturno, civilizacijsko je dobro. I nije slučajno to, kako ste i već napomenuli, da je on upisan na listu svjetske kulturne baštine još 2004. godine. Ajde odmah da kažemo tu, zašto je to tako? Zato što je manastir Visoki Dečani je zaista vrhunac kulturnih dometa srednjeg vijeka. Sve ono što je tada bilo najbolje, najvrednije, najviši dometi što su bili u arhitekturi, u građevinarstvu, u duhovnosti uopšte, sve je to utkano u ovaj manastir. Njegovi zadužbinari, sveti kralj Stefan Dečanski, pa posle i car Dušan što je nastavio sa gradnjom, znači oni su angažovali najbolje majstore i sve što je najvrednije postojalo tada, oni su gledali da to materializuju, da se ugradi u ovaj manastir. I zato mnogi ljudi koji su dolazili dole, oni su govorili i iznosili pohvale da je on u saglasju sa univerzumom, to je jedan francuski kulturni postanik još prije 20 godina, ne mogu sad tačno vam se sjeti ime, to je rekao i mnogi drugi. Tako da je on u stvari jedno civilizacijsko dobro i zato je, kažem, i upisana listu svjetske kulturne baštine. Zašto je bitno sačuvati ovaj manastir? Zato što on jeste srpska svetinja, hrišćanska svetinja, ali je on i dobro celog svijeta. Kao što vidite, ajte da napravimo neku paralelu sa drugim kulturnim dobrima u svijetu. Evo recimo egipatske piramide. One naravno pripadaju egipatskoj državi, ali je to svjetsko dobro. Znate, pa recimo one budine statue u Afganistanu kada su talibani rušili, znate, 2001. godine, mislim da biješe, ceo svijet je ustao, znate. To nema to veze sa našom verom, našom religijom, pa ni našom kulturom, ali je to u stvari kulturno dobro celog svijeta. Pa grad Palmira, kao jedan važan trgovinski centar i raskršće mnogih puteva u svoje vrijeme, što je bio kad su pre neku godinu iz islamske države, kad su rušili, opet je ustao ceo svijet. Pa recimo, Tu ima mnogih drugih dobara koje možemo sada navoditi, recimo Akropolj i tako da. Zamislite svijet da nema, današnji svijet bez tih uporišnih kulturnih tačaka. E, tako je, među njima su i naš manastir Visoki Dečani i drugi srpski manastiri. Svojevremeno sam imao priliku da pričam sa jednom čuvenom profesorkom bugarskom koja je radila u UNESCO. I ona je dolazila ovdje, obilazila naše manastire i slala je čak i svoje studente i govorila je, meni je rekla, kaže, znate, mojim studentima kada kažem, ako hoćete da upoznate vizantijsku umjetnost, vi otiđite u Srbiju i pogledajte srpske manastire. E, vidite, o tome se radi. To je taj vrhunac kulture, tog vrhunskog dostignuća jednog vremena koji je materializovan i koji je ostao do našeg vremena i koji je, dakle, kao takav, on obogaćuje kulturu cijeloga svijeta.
I kao tako prepoznat je pod zaštitom već koliko decenija, možemo u decenijama da govorimo, zaštitom KFOR-a.
Pa već 22 godine štiti ga KFOR. E, sada onda logično je postaviti pitanje, ako nije ugrožen, kako kaže ova takozvana predsjednica takozvane države Kosova, da nema razloga da bude na listi ugrožene baštine. A zašto se, a šta će onda tu međunarodne vojne snage, šta će KFOR italijanski snaga da 22 godine i dan i noć štiti?
I šta će naravno, biti kržice okolo?
Pa, da. A UNESCO je manastir Visoke Dečane stavio na svoju listu 2004. godine posle onog martovskog pogroma. Bilo je, ne znamo ni sami tačno, sada kada je ovo pismo poslato iz eparhije Raško-Prizrenske, na neke adrese ugroženosti manastira Dečana, navedeni su samo neki primjeri ugrožavanja napada, oružanih napada na manastir Visoki Dečani. Bilo je 99. i 2000. godine i 2004. godine i posle tog napada je usledila odluka UNESCO-a, pa 2006. mislim 12. i 14. ne znamo nikoliko puta je to već napadan, granate su ispaljene na njega, ali Boga je, hvala Bogu, i sveti kralj Stefan Dečanski su ga sačuvali i zaustavljene su to granate koje su bile upućene prema manastiru na manastirskoj ogradi. Da će Bog, Boga molimo, da ostane sačuvan i za buduća pokoljenja. I kažem, on je 2004. godine upisan na listu UNESCO, a već posle dve godine pridodati su manastir Pećka Patrijaršija, manastir Gračanica i Bogorodica Ljeviška. Istovremeno tada su oni i prepoznato je u kakvoj su opasnosti i stavljeni su na listu ugrožene svjetske baštine. Dakle, 2006. godine i do danas su eto, ostali to u međuvremenu. I potvrđeno je ono što je faktički i jeste, kako jeste, da je manastir Visoki Dečani jedan od najugroženijih, jedno od najugroženijih kulturnih dobara u svijetu.
Da li mislite da će se nešto u ovom trenutku promijeniti s obzirom da sam naišla na podatak, na vrlo, kako kažu, malo poznat detalj, da je sadašnji aktualni predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Biden nakon rata dva puta posjetio Visoke Dečane, te da je lično od kosovskih Albanaca zatražio zaštitu ovog manastira. Kaže se da kada je u januaru 2001. posjetio Kosovo i Metohiju, doživeo je Visoke Dečane prema njegovim rečima kao remek delo i da je u Senatu Američkog Kongresa tražio od Albanaca da po svaku cenu ne diraju Visoke Dečane.
Da, dva puta je dolazio do tada kada pominjete, tada je bio senator i kasnije dolazio kad je bio na dužnosti potpredsjednika. I poslije to je prvog dolaska, on je bio tada sa igumanom Savom, koji inače odlično govori engleski jezik i dobro se sporazumeli, i poslije toga današnji predsjednik Biden je svjedočio u Senatu i tražio da manastir Visoki Dečani ima odgovarajuću zaštitu. Upravo zbog onoga što je video, zadivljen tom lepotom, tim duhovnim i kulturnim vrednostima, ali istovremeno znajući, bez obzira što je Amerika se ponela tako kako se ponela i da je ona i to nakaradno čedo izrodila, tu takozvanu državu Kosovo i Metohiju, koja nije država i da će Bog da nikada ne bude, ali nije moglo da se prećuti, da se pod svodovima manastira Visoki Dečani nalaze vekovi kulture i duhovnosti, da se vekovima tu Bogu moli uznese najčestitija osjećanja i da je tu utkano nešto što je bilo najvrednije u svoje vrijeme i što se čuva kao svojevrsna riznica na otvorenom do našeg vremena i što treba da ostane za buduće vekove.
U tom slučaju bismo mogli da budemo zahvalni predsjedniku Bidenu
u tome
što
slučaju,
su Dečani
da,
ostali zaštićeni, naročito poslije tog martovskog pogroma.
Da, ali kad, znate to, svakako treba svakome biti zahvalan kada priloži nešto dobro, kada kaže, ali imajmo uvijek na umu da ne govorimo samo da mi tražimo da manastir Visoki Dečani treba da bude zaštićeno, kao da je to samo nama stalo, to treba da je stalo celom svijetu, jer je sama činjenica, što je ponavljam znak koji put, da je upisana na listu svjetske kulturne baštine, to je kulturno dobro celog svijeta. Znate, na tome će se učiti deca od ovih koji danas jurišaju na manastir, koji su iz svijeta, koji pljuju po Srbima. Doći će kad tad da se ovdje uče šta je nekada bila, kakva je nekad bila civilizacija. Ovdje na teritoriji Srbije učit će i doći će. Razumete? Hold
She was looking for her scissors. Complimentary wasn't given. And as ever, double-edger would remind her that they want what they think she was a wizard, was magician, was now the business of the young'uns, had a method, found a system, the magician, she was with them. Was a wizard, was magician, was a magic, was magician, made a magic, was magician, the magician, she was with them.
Radio Beograd 2.
U studiju Radio Beograda 2 gospodin Jovan Janjić, pisac, kulturolog. Trebalo je da bude po našem dogovoru od juče gospodin Dušan Janjić, politički analitičar, ali smo upravo dobili obaveštenje da neće doći. Tako da mi nastavljamo naš razgovor. Posle izveštaja organizacije Evropa Nostra u kome je manastir Visoki Dečani na Kosovu i Metohiji svrstan među 7 najugroženijih lokaliteta kulturne baštine u Evropi, osim negiranja najviših prištinskih zvaničnika, krenule su i neosnovane optužbe protiv igumana manastira Save Janjića. Savet za odbranu ljudskih prava iz Prištine tvrdi da Visoki Dečani nisu ugroženi i da bi arhimandrit Sava Janjić trebalo da bude optužen za ratne zločine, jer osim što podržava politiku Srbije, kako kažu, zna da su u manastiru za vreme oruženih sukoba navodno bili zatočeni albanski civili. Opšte je poznato po tvrdnji mnogih, uključujući i maločas spomenutog predsjednika Bajdena, da je manastir Dečani u to vreme zaista, da su njemu bili albanski civili, ali da su bili čuvani od strane bratstva manastira Visoki Dečani.
Vidite šta je laž, kako ona može biti zločin sama po sebi. E, zločin je to što ti kažu tako da je u manastiru Visoki Dečani zatvarane Albanci. Zamislite tu laž, to zlo iz čijih je to usta izašlo. A taj manastir je bio utočište za sve ljude unesrećene, čak je primao tada i Albance, ne samo srpsku nejač, nego i Albance koji su želeli da se sklone, sklonili se tu. Neka nađu dokaz jedan jedini da je iko napok preko pogledao bilo kog Albanca koji je zakoračio u manastir Visoki Dečani. Ovog za rat, za vreme ovoga posle rata, ni tada, nikada kasnije, daću vam dva primjera za odranije kako su se ovaj manastir odnosio prema Albancima. Dakle, čista laž, čist zločin, odnosno laž kojom se pokuša da se proizvede neki zločin. Oni pokušavaju da osude igumana Savu Janjića. Zašto? Zato što je on prvo na čelu te obitelji manastirske, tog manastirskog bratstva, što odlično govori engleski jezik, što komunicira, zna na koji način valja komunicirati sa svetom, što je uspostavio dobar odnos sa sadašnjim predsjednikom Amerike, pominjao sam to malo pre, još iz vremena dok je bio senator, pa onda potpredsjednik, a danas i predsjednik, zato što se njegova reč čuje u svijetu. E sada, da bi se zatvorili ti komunikacioni kanali, dakle, da odlaze vesti iz manastira Dečani, oni pokušavaju njega da optuže, da okrive, da optuže da je on tobože nešto loše učinio. Nema ni reči, nema ni govora oko toga. I mislim da se to i u svetu prepoznaje. Ali vidite koliko su te loše namere, kako to zlo kad krene, kako se ono valja i na što je sve spremno da nevine ljude optužuju služitelje Božije, one koji su u službi i Bogu i narodu, i srpskom i albanskom narodu. Čak i ako smijem negdje da kažem nešto, otac Sava Janjić, jesmo prezimenjaci, ali nismo od istog roda, on je Hercegovac, koliko znam, ja sam vam iz Podrinja, iz Rađevine. Čak su se neki Srbi onako pomalo i ljutili, koliko sam primetio, koliko je on predusretljiv bio prema Albancima. Ako se za nekoga ne može ništa reći da je bilo šta naša učinio, to je on.
Mi smo pokušali da dođemo do njega i bilo bi nam zaista dragoceno da smo mogli da ga čujemo u ovoj emisiji. Međutim, vrlo ljubazno je sekretar iz manastira Dečani nam zamolio da to ovog puta preskočimo, da je otac Sava Janjić posvećen sada ovim uskršnjim praznicima, tihovanju, i da mu je već dosta od napada sa svih strana.
Da,
a kad kažemo sa svih strana, citirali smo napade koji dolaze sa albanske strane, međutim takvi napadi na igumana manastira Dečani, Visoki Dečani, dolazi iz Beograda. Možda nisu tako glasni, ali kako vi to komentarišete? Teže podneti?
To ćemo, ako dozvolite, samo da ona dva primjera navedem što obećah malo pre, pa ćemo se odgovoriti na to ove pitanja. Dakle, treba razumjeti oca Savu što sada nije u mogućnosti da govori, jer treba izdržati sav taj pritisak, odnosno sačuvati se, nema on šta da se pere, sačuvati se od tih laži, a drugo sačuvati da se to onoj projekti na bratstvo manastira i tako dalje objasniti i iznositi istinu, treba ga razumjeti to. A ta dva primjera na koji način je manastir Dečani saživeo se i uvijek bio otvoren za sve ljude dobre volje, evo ta dva primjera. Negde ovih dana kružile su i fotografije kad je ustoličavan patrijarh German 58. godine, 59. godine otišao i na Kosovo i odmazio i kasnije. I kad god on ode u manastir Dečani, znate, pa postavi se velika trpeza, pored njega su bili Albanci, onoj tradicionalnoj njihovoj nošnji. I vidjelo se i sada kad on ulazi u manastir, oni ga sačekuju i tako da. Time u stvari i patrijarh German, ali ti stari Albanci htjeli su da pokažu koliko su oni vezani za tu svetinju, koliko ona njima znači. Ona je čuvar i njihov, kao što je čuvar i srpske duše, ona je čuvar i albanske duše. I dočekivali su patrijarha Germana i on im je ukazivao čast i odmah pored njega su sedali za trpezu. Možete naći te fotografije, vidjeti se negdje. Također i kad je patrijarh Pavle bio, mnogi su dolazili kod njega na razgovor da traže duhovnu utehu. Ali bio, zapisao patrijarh Pavle jedan zanimljiv slučaj. Kaže, dolazi grupa Albanaca i da idu, ulazi u manastir Dečan. Jednom, jedan Srbi nešto je bio ljud, ali su mu nešto neko od, pričinio neku štetu od s albanske strane i onako u revoltu kaže, a što vi dolazite kod našeg kralja? Znate, evo, vi, vaši ljudi napadaju nas, a vi dolazite kod našeg kralja, tražite pomoć, odnosno kralja Stefana Dečanskog, da se pred njegovim nemoštima pomole, zatraže pomoć. A ovaj jedan mudri Albanac kaže da je on gledao ko je ko. Kaže, mi ne bismo danas dolazili tu i on ne bi bio sveti. Tačno je rekao taj Albanac. Znači, to je u srpskoj duši. Takav je bio onaj koji je podizao manastir Dečani. Takvi su i oni koji su njemu služili i kroz vekovi koji služe i danas. Vidite, manastir Dečani uvijek bio na službi svim ljudima. E sad, optuživati i iznositi takve laži, to je zločin, zaista. E sad, ovo što rekao ste, ovaj, na igumana Savu ima napada ne samo s polja, nego iznutra ovdje iz Srbije. Nažalost, to je nešto, to ima ljudi koji ispisuju ružne stranice srpske historije. Oni se nalaze u raznim nevladinim organizacijama ili nekim drugim organizacijama. Ja ne mogu da razumijem šta je njima cilj, osim ako su plaćeni za to. A vjerojatno jesu, jer kad objave ovi sa zapada, kad su kome koliko dali novca, kojim nevladinim organizacijama, za koje medije su dali, i oni jednostavno moraju da opravdaju taj novac. E s tim što su to ljudi bez savesti, bez morala, a nada sve ljudi koji ne misle o sebi, o svojoj duši, o svom spasenju. Ja ne znam u što se ti ljudi uzdi. Ako vi nekoga lažno optužujete, pa šta, u čemu se nadate vi? Kakvom dobru se nadate? Koja je ta šaka srebrnjaka koja može opravdati sve to? Znači, i Juda koji uzi one 30 srebrnjaka na kraju je gledao da se otarasi njih pa se ubio. Jer je shvatio, nema te cene kad učinite zločin takav kakav on učinio i kakvi je ti razni ovdje ljudi iz našeg naroda pljuju po sobstvenom narodu. I ne pitaju se oni, nažalost, a trebalo bi da se zapitaju, koliko zbog toga što oni rade, koliko je ljudi stradalo zbog toga, znate, koliko je, neko je možda stradao, neko je poginuo, razumijete, ugrožene su, možda je zbog toga manastir Visoki Dečani, Pećka Patrijarh i drugi, možda su još više ugroženi, a oni sad negdje sede, negdje u hladovini, negdje u nekom zasenku, aha, uzeli su oni svoji tri ili 30 srebrnjaka i sad oni su se koristili, bednici jadni, neće, ono, dosta, vi sebe osudiste na večne muke, na večnu tamu.
Kada govorimo o konkretnim stvarima danas, kada je u pitanju manastir Visoki Dečani, govorimo o izgradnji puta koji je u zaštićenoj zoni i tu je, pomozite nam, jedna mala bitka izvojevana.
Nije izvojevana ništa. To je, bili su pritisci iz sveta da se, pošto je to zaštićena zona, pa čak i oni ako te vlasti kosovske, ako poštuju sopstveni pravni poredak, oni bi trebali, kao, pošto je to zaštićena zona, da odustanu toga. Ne, oni su insistirali namjerno da ide put za Plave, ili tako tamo, da se gradi tuda. Kad su iz Europe zatražili, onda su oni dobro odustaće. I naloženo im je da zaobiđu put, zaobiđu zaštićenu zonu. Ne, oni nisu, samo su zastali nešto sa radovima, koliko znam, i ništa drugo nisu preduzeli. Dakle, oni nastavljaju dalje. Oni bukvalno ne poštuju nikakve norme, nikakvu, oni nemaju ni riječ koju sami daju nekome.
Još jedan konkretan primjer su, kako se navodi, 24 povratak 24 hektara zemljišta koje pripada manastiru. Međutim, ono što je meni bilo zanimljivo i što bih htjela vas da pitam, to je da ta cifra od 24 hektara je jedan samo zaista jako mali deo one cifre koja je manastiru oduzeta 46.
Posle Drugog svjetskog rata, što su komunisti, nažalost, učinili. Ne znam sad tačno podatke ovdje, ne mogu da se prisjetim, ali preko 900 hektara, blizu 1000 hektara, ja mislim, koliko se sećam sad napamet, imam naravno sve te podatke i dokumenta, je oduzeto tada, to su te antinarodne i bezbožne komunističke vlasti učinile, mnogo zločina su učinile srpskom narodu i pogotovo na Kosovu i Metohiji, ali u međuvremenu, negde 90. godina manastir je vraćena, jedna parcela od 24 hektara, to je tu upravo uz manastir. Međutim, tada srpska država je to vratila, jer ona je nacionalizovana, odnosno Jugoslavija nacionalizovana, a Srbija kao naslednica je to vratila. Međutim, sadašnje vlasti, oni pokušavaju da uzurpirale se tu 24 hektara i neće da vrate. Vodio se dugo godina sudski spor i čak je i Vrhovni sud Kosova presudio da mora da se vrati. Međutim, oni se i na to oglušavaju. Eto, vidite kako oni ne poštuju ni sobstvene te institucije, ni sobstveni pravni poredak. To je jasan dokaz. I ovo što rekao sam malo preko zaštićene zone, nigde, ama bukvalno ništa, oni to je takva hajdučija, takav bezobrazlog. To je, su anticivilizacijski tokovi. Ja ne znam ovaj ludi svet dokle će da trpi ovo, da ćuti ovako, da se u savremeno doba, u 21. veku negde dešava tako nešto. Zamislite da samo stoti deo toga da se dešava negde recimo u Francuskoj, u Nemačkoj, u toj vrlo demokratskoj Engleskoj. Šta bi reagovali? Kako bi rekli? Ceo svet bi digli na noge. A ovde se čine strašni zločini, uzurpira se istorija, jedan narod, sve i ćute, prave se blesvi.
Da, mnogi kažu da je na delu pokušaj promene istorije, pa ćemo u tome.
Pa oni menjaju istoriju, mnogo šta su i pokrali. Odakle je ono što se nalazi u muzejima na zapadu, u Veneciji, Londonu i tako dalje. Up so close, I never get to see your face. Microscope, I might as well be out in space. Up so close, I never get to see the view. Down your throat, I'm never sure if it's still you. Up your nose, down to your toes, in your mouth, way down south. Up so close, it seems I only think of you. Up so close, I never see the sky so blue. I only wanted to be sure that what it was really pure. I put my face down in the cake. My feet were flailing in a lake. Up so close, I never get to see your face. Microscope, I might as well be out in space. I never get to see you.
Eko. Kad je ljubavi kraj, kreneš iz početka. Broadwayski musical na sceni opere i teatra Madlenijanom poslednjih 5 godina. Jasona Roberta Brauna, reditelj Robert Bošković, dirigent Vesna Šouc. Premijera 15. maj, reprize 16. 19. i 24. maj.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. PGP RTS u prodaji.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
49. Međunarodni filmski festival Fest od 7. do 16. maja 2021.
Eko.
I kao što nam je poznato, jedna od većih pobeda bila je to što Kosovo, takozvana država Kosovo, se nije našla na UNESCO-oj listi. A podsjetit ću na reči doktora Darka Tanaskovića, koji je nam objasnio praktično da u UNESCO se kulturna baština čovečanstva klasifikuje prema teritorijalnoj pripadnosti država i u tom slučaju, ukoliko bi Kosovo kao država bilo primljeno u UNESCO, celokupno kulturno nasljeđe na teritoriji Kosova bi u administrativnom smislu pripadalo takozvanoj državi Kosovo. I još gospodin Tanasković navodi da drugi vid svojatanja je dugoročniji i ambiciozniji, a to je da spomenike kulture proglase zapravo sopstvenim kulturnim nasljeđem. Gospodina Jovana Janjića pitamo koliko je po vama onda tu najblaže rečeno kontradiktornosti. Zašto se ruše spomenici na Kosovu ako s druge strane imate ideju da ih svojatate u budućnosti?
Zabludeli čovjek na sve je spreman, on ne razmišlja racionalno, pogotovo ako u masi to radi. I tako su i na Kosovu Albanci krenuli su sa rušenjem odmah kada su 99. godine došli posle povlačenja srpske vojske i srpske policije. U jednom naletu je tada srušeno 80 crkava i manastira, među kojima je veliki broj njih još iz 13. i 14. veka. Znači srednjovekovno naselje. Zamislite, vi srušite manastir, evo recimo manastir Svete Trojice u Mušutištu, smislite, je iz 14. veka, da porušite kao da nije postojao. Čuveni manastir Svetog Petra Koriškog. Da isto tako jedna velika svetinja iz 14. veka. I koliko još takvih manastira. Razumete, vidite koje je to divljaštvo bilo, znači da se uništavaju ne samo srpski, nego i hrišćanski tragovi, jer to onda je nalet, ide nalet jedne neke druge vojske, da ne kažem neke druge civilizacije koja bi htjela da promeni i duhovni i kulturni kod toga prostora, tu gdje se vekovima Bogu molilo na hrišćanski pravoslavni način, gdje su podizane na svakom koraku crkve i manastire. To je najnastanjeniji deo teritorije u Evropi, rekao bih i u svijetu, hrišćanskim znamenjima, pravoslavnim svetinjama. I oni su krenuli to rušenje do 150, do 2008. godine, do proglašenja te njihove tobožnje nezavisnosti. Srušeno je, prema mojim podacima, 156 crkava i manastira. Vidite, znači oni su išli svesno na brisanje tih tragova. A evo jedan ilustrativan primjer koji često pominjem, na koji način oni brišu te, zatiru tragove. U Đakovici su srušili crkvu isto, činim se, Svete Trojice da beše, da se posvećena Svetoj Trojici. Porušili su do temelja crkvu, a onda su pokupili sav taj šut i odneli, bacili negdje na stranu, a taj je teren izravnali, zasijali travu, kao da nikad ništa tu nije bilo, i onda su kasnije podigli spomenik toj terorističkoj organizaciji OVK. I vidite na koji način oni su išli na brisanje tih tragova. Ne znaju oni da je to jednom osveštano mesto, za svakda, za vek i vekova ostaje osveštano mesto, i kad tad projavit će se tu opet novo hrišćansko znamenje. Ne znam da li ćemo mi dočekati, ali znam da će tako biti. Što kaže sveti apostol Pavle, crkve umiru, ne umiru, one samo zamiru, nekad prođe i po nekoliko vekova, pa se projave. Vidite, i u naše vrijeme koliko se otkriva crkva, nije se znalo da postoje. Znate, a izbije iz zemlje, negdje slučajno, kao slučajno ljudi naiđu na to. E tako i ovdje će biti, doće to vrijeme kada će ponovo ti vaskrsnuti ti hramovi, neka se oni ne varaju. Ali ono što je najbolnije, što se u našem narodu ubija vera, ti komunisti su mnogo jada naneli, ubili su veru našem narodu, tako da i demoralisan je naš narod. Ali ako bismo imali vere i ako negujemo svijest da je to naše, uveren sam da će Kosovo i Metohija kad tad biti srpsko.
Ali često i sami navodite da crkva jeste narod. Ako naroda nema, a upravo raznim zakonima iz doba komunizma, između ostalog zabranjen je povratak Srbima na Kosovo i Metohiju, onda su došli ratovi, progoni i tako dalje, i to pitanje opstanka naroda i postojanja naroda je zaista
jeste danas. I ovih dana u kontekstu toga ovog non papera, što su kao poseban privilegovan status za srpsku crkvu su kao predvidjeli. Šta to znači? Kao da sačuva, da može sačuva svoju imovinu, da vrši službu, i kao zaštićene zone za 40 crkva i manastira. I mnogo više imamo od 40 crkva i manastira na Kosovu i Metohiji. A šta je sa ostalim? Znači, ostali može da se radi ko šta hoće, kao što ne dao Bog bilo više igde, i tako kao što rade danas sa crkvom Samodreža, koji se pretvorili tamo u smetlište, da ne kažem šta drugo, manastir u crkvu Svetog Spasa, odnosno u crkvu u Prištinu, u novu crkvu. Znate, to što je predviđeno tim kao tim planovima kako se iznose, nema crkva, ne može imati ona nikakav privilegovan status ako nema naroda, jer crkvu čini narod. Ako vi ne obezbedite zaštitu za narod, da narod može slobodno da živi na svom ognjištu, da slobodno posećuje crkvu, onda uzalud sve drugo. Šta će crkva prazna ako u njoj nema naroda da dolazi da se Bogu moli? Tu onda nema učeni službu Božju vršiti. Vi znate da kad sveštenjak dođe u crkvu, a nema nikoga od naroda, on odustaje, ne može da služi liturgiju, nije dozvoljeno. Znači, mora da ima pored sveštenika, mora da ima i narod. Znači, to je malo nerazumevanja, da ne kažem i licemerje ovi sa zapada koji nude koje kakve lažne mamce na koje Srbi treba da se upecaju da bi se odrekli Kosova i Metohije i da bi se pristalo nekako da se ukloni ova rezolucija 1244. Ona je ključ naš koji nikako ne smemo ispustiti i ona ima veću pravnu važnost nego što ima to Ustav ili bilo kakva deklaracija o nezavisnosti Kosova i Metohije. Znači, iznad svega je rezolucija 1244 i dok ona postoji, Kosovo i Metohija je neotuđivi deo teritorije Srbije. I ne samo po tome, ono bi trebala da bude i faktički, trebalo bi da bude u svesti našeg naroda. Često pominjem, osvrćem se na našu istoriju, 5 vekova mi smo bili u ropstvu, pod Turcima. To nije bilo ni srpske države, razumijete? Zamislite koliko je to generacija ljudi naših rađalo se i umiralo u ropstvu, u tuđoj državi. Nije znalo šta znači živjeti u svojoj državi, šta znači sloboda. A čuvali su svijest i sačuvali da je nekada postojala srpska država, moćna srednjovekovna srpska država, da ima svoje svece, da ti njeni sveti vladari da su postali sveci, ti Nemanjići, taj sveti Sava, sveti Simeone, sveti despot Stefan, sveti knez Lazar, kosovski junaci, čuvali su tu svest, odgajani su u krilima majke i baka svojih, u zevske pesme svojih očeva i svojih dedova, pored ognjišta u bedi i siromaštvu, čuvali i nadali se, Boga molili, izmolili da posle 5 vekova to ponovo vaskrsne srpska država na ruševinama Otomanskog carstva. Tako će biti i ovoga puta, ako Bog da, samo pod jednim jedinim uslovom, samo jedno ako mi ne smijemo da učinimo, to ni po koju cenu, da bilo stopu jednu da predamo, da se odreknemo. Nikad se ne odricati. Vi radite, Gospodo, šta je vaše. Kad smo već oko toga, dozvolite da podsjetim riječi patrijarha Pavla sa kojim sam i razgovarao oko toga. Kaže on, mi ne možemo, 2005. godine bilo, 2004. smo pričali, a 2005. godine je doneta odluka Svetoarhijskog sabora. Kaže patrijar Pavle, mi ne možemo na silu da sačuvamo Kosovo, ne možemo da ratujemo sa Evropom i Amerikom, oni su jači, vojni su jači od njih. Mi ne možemo ga na silu sačuvati, ali šta možemo? Možemo da ga se ne odreknemo. Znate, i zato je on postaje inicirao i Sveti Arhijski sabor je donio 2005. godine odluku. Tada su počinjali pregovori o statusu Kosova i Metohije u Beču i tim povodom je doneta odluka koje se kaže, ukoliko dođe do toga da nam se oduzme Kosovo i Metohija, mi predlažemo da Skupština Srbije donese odgovarajući pravni akt kojim će ovaj deo svoje teritorije smatrati za okupiranu teritoriju. Znači da se Kosovo i Metohija tretiraju kao okupirana teritorija. Ako ima takav status, ako ga mi tako tretiramo, mi stičemo pravo kad tad da ga oslobodimo. Ali nećemo imati to pravo ako ga se odreknemo i pisanim putem, nekim aktom, a i u svijesti svoje, ako nećemo. Podsjećam, 5 vekova, ponavljam, bilo je izvan naših teritorija, vratilo se, vratit će se opet, ne odričimo se ga.
Ovo je zaista poruka kojom bismo mogli da završimo naš današnji razgovor, ali bih htjela, ako možete još u jednoj rečenici, pošto insistirate na tome da je ta svest jako važna i najvažnija, i očigledno da je upravo to negde na strani prepoznato kada je otvoreno rečeno i kada se otvoreno govori o tome da nešto što mora ili valja promeniti jeste upravo svest.
Upravo, da, idu na to, videli ste, oni nemački poslanici dolaze da je njima cilj da promene svest kod Srba. Mnogima je cilj da nam promene svest. Komunisti su hteli posle Drugog svjetskog rata, na tome sam doktorirao, hteli su od nas da naprave nove ljude, novog čovjeka, novo društvo. Nisu uspjeli, vera, naš narod čuo je veru i vera je uskrsnula, vaskrsnula, ona je pobedila ideologiju. Ali ono što uvijek želim, to je, Bogu hvala da smo imali takvog svetog čovjeka i meni što je data prilika da razgovaram sa njim, patrijarha Pavla, od kojeg sam mnogo naučio. Nemojte samo da gledamo uopšteno, nego pojedinačno. Gledajmo svakog čovjeka kao posebno, jedinstveno i neponovljivo biće. Ali gledajmo i sebe tako. Jer, znajte, ovo govorio sam kad je bilo u pitanju Crne Gore. Nije ovo što se dešava u Crnoj Gori na Kosovu. Ne tiče se to samo naši ljudi koji tamo žive. Tiče se svih nas. Mi kroz taj odnos kakav odnos imamo prema našim svetinjama na Kosovu i Metohiji, tako i u Crnoj Gori. Mi u stvari pokazujemo sebe, kakvi smo mi ljudi Božji, kakvu ćemo blagodat pred Bogom dobiti. Hoćemo li dobiti blagodat, blaženstvo, ili ćemo, ne dao Bog, dobiti nešto drugo. A to zavisi od našeg dela, od našeg odnosa, i zato neka svako se preispita. Ako čuva ono što je sveto, čuva dušu svoju, ističe sebi darove za onaj svijet. Ako se odriče, odrikao se sebe. Neka na taj način svako od nas neka razgovara. A kad smo mi, kad činimo tako, i Bog će nam biti na pomoći.
Neka tako završimo današnju emisiju uz naravno čestitke za ove praznične dane koji još uvijek traju. Podsjetit ću naše slušaoce, trebalo je sa nama da bude i gospodin Dušan Janjić. Verovatno bismo čuli neku drugu stranu ove priče, možda biste bili u prilici da razmenite mišljenja. On je odustao, pa smo uživali u razgovoru sa našim današnjim gostom, gospodinom Jovanom Janjićem. Sve najbolje žele vam Zoran Tasić, Vesna Tošović i Dušanka Petrović.